Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты тыңдаушылары. Бүгінгі бір сағаттық бағдарламаның жүргізушісі мен Нүклей Бестей. Сіздерге алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айтып өтейін. Қазақ хоккейшілері Вильнюстегі үшінші кездесуде де жеңіспен аяқтады. Президент Назарбаевтың Қытайға сапарына орай оппозициялық ұйымдар елдің мұнай саласында қытайлық кәсіпорындардың үлесі өсіп жатқанына алаңдаушылық білдіріп отыр. Қазақстанда салық кодексі шеңберінде барлық азаматтардың мүлкін декларация енгізілетіні туралы айтатын боламыз. Бұрынғы Алматы ауыр машина жасау зауыты кәсіпорындағы меншік түрінің өзгеруінен кейінгі жағдай туралы тыңдайтын боласыздар. Қазақстанда исламдық сауатты ашып дәріс беретін тұңғыш мультимедиалық жоба жұмысын бастағаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Балымғожа таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға сапары басталды. Сапар барысында Назарбаев бірқатар екі жақты құжаттарға, соның арасында қуат көздеріне қатысты келісімдерге қол қояды деп хабарланып отыр. Елдегі оппозициялық ұйымдар болса, Қазақстанның мұнай саласында қытайлық кәсіпорындардың үлесі жылдан жылға артып бара жатқанына алаңдаушылық білдіріп отыр. Грузия сыртқы істер министрі Григол Вашадзе Вашингтонда ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райспен келіссөздер өткізді. Мемлекеттік департаментінде сөйлеген сөзінде Клинтон бұл кездесу ақш грузия әріптестігін күшейтуге бағытталған деді. Клинтон сондай-ақ ақш Грузия тәуелсіздігі мен демократиясына қолдауын күшейтуді көздеп отыр деп атап көрсетті. Ал бұл екі арада оппозиция қолдаушылары Грузия астанасы Тбилисидегі наразылық шараларын одан әрі жалғастырып жатыр. Олар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде. 2000-ға жуық шеруші парламент алдында жиналып отыр. Оппозиция сондай-ақ Саакашвилиді өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты және авторитарлық әдістерді қолдануына қатысты сынап отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев өркендеу мен демократия арасында ымыра бола алмайды деп мәлімдеді. Оппозициялық «Новая газета» басылымына берген сұхбатында Медведев ресейліктер экономикалық даму мен тұрақтылықтың орнына өз құқықтары мен бостандықтарынан айырылуға қуанады деген пікірді жоққа шығарды. Кремльдің мәлімдеуінше Медведев соңғы 10 жылда 4 журналистінен айырылған газетке қолдау көрсету үшін оған сұхбат берген. Ағы Суат жазығында ислам заңдарын енгізуге келіскен Пәкістан президентінің шешімімен келіспейді. Талибан бүлікшілерімен арадағы бейбітшілік келісімінің бір бөлігі ретінде Пәкістан президенті Асиф Али Зардари елдің солтүстік батыс шекаралық өлкесінде шариғат заңдарын енгізу туралы қарарға қол қойды. Президент Барак Обаманың баспасөз хатшысы Роберт Дипс бұл келісім демократия мен адам құқықтарын шектейді деп атап көрсетті. Суат жазығындағы жергілікті билік орындары соңғы жылдары көбейіп отырған зорлық-зомбылық әрекеттерінен кейін аймақта шариғат заңын қабылдау туралы исламшылардың талабын орындауға келіскен болатын. Президент Барак Обама ақш үкіметінің экономиканы жандандыруға бағытталған әрекеттері даму белгілерін көрсете бастады деп мәлімдеді. Бірақ Обама рецессиядан шығуға тырысып жатқан әлемдегі ең ірі экономика үшін 2009 әлі де болса күрделі жыл болып қала береді деп ескертті. Бұл туралы Обама Вашингтондағы Джорджтаун университетінде сейсенбі күні сөйлеген сөзінде мәлімдеді. ақш орталық банкі федералдық қор төрағасы Бен Бернанке де экономиканың күрт құлдырауы бәсеңдеуі мүмкін деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова билік орындары даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстарды қайта санап жатыр. Президент Владимир Воронин саяси тұрақтылықты қайта қалпына келтіру мақсатында дауыстарды қайта санауға шақырған болатын. Сайлауда коммунистердің жеңіске жетуіне байланысты елде наразылық шарасы орын алды. Сәуірдің 5-і күнгі сайлауда заңбұзушылықтар болды деп айыптаған оппозиция дауыстардың қайта саналуына байкот жариялап, жаңа сайлау өткізуге шақырды. Сайлау комиссиясы ресми нәтижелерді жұма күні жариялауды жоспарлап отыр. Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешуге бағытталған келіссөздер үшін ұсыныстарын әзірледі. Бұл туралы Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад мәлімдеді. Оның айтуынша бұл ұсыныстар таяу арада әлемнің алпауыт елдеріне жолданбақ. Әлгі келіссөздерге Германия мен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүше елдері жетекшілік етеді. Өткен жылы Иран өз елінде уран байытатын халықаралық консорциум құруды ұсынған болатын. Еуропа одағының оңтүстік Кавказдағы арнайы өкілі Түркияны Армения мен арадағы шекарасын ашуға шақырды. Бұл туралы Питер Семнеби ақш президенті Барак Обаманың өткен аптадағы осыған ұқсас шақыруларынан кейін сейсенбі күні мәлімдеді. Семнебидің айтуынша Түркия-Армения қарым-қатынастарының қайта қалпына келуі аймақтағы елдерге пайда әкеліп, Түркияның еуроодаққа мүше болуға деген ұмтылыстарына көмектесетін болады. Түркия мен Армения өткен жылы дипломатиялық байланыстарын орнатуға бағытталған жоғары деңгейлі
келіссөздерін бастаған болатын, Түркия Армения мен арадағы шекарасын Әзірбайжанға қолдау көрсету ретінде 1993 жылы жапқан еді.
Президент Эмомали Рахмонов Тәжікстан дұшпандары үкіметті әлсірету үшін интернетті пайдалануда деп мәлімдеді. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Рахмон өзінің жылдық жолдауында ақпарат соғысы Тәжікстанның халықаралық саясатта атқарып отырған ролін кемсітуге және халқымызды болашақ туралы пессимистік ойландыруға бағытталады деген. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы Тәжікстан туралы көптеген хабарлар шындыққа жатпайтын материалдарға негізделген деді Рахмон. Ол әлгі дұшпандардың атын атамады. Украина президенті Виктор Ющенко өзінің қарсыласы премьер-министр Юлия Тимошенко бұйырған дағдарысқа қарсы шараларды қолдады. Бұл шаралар халықаралық валюта қорынан несие алу үшін қолға алынып отыр. Ющенко экономиканы жақсарту үшін 16,4 миллиард долларлық несие алу туралы Тимошенконың реформасына оң баға беріп отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.